Komiði sæl og blessuð og verðu velkomin í podcastið Sjókajak á Íslandi. Í þessum þáttum verðu fjallað allt sem tengist kajaksportin á Íslandi og jafnvel þó að víða væri leitað. Ég heiti Guðni Páll og lifi og hrærist í þessu sporti. Ég hef kynnst alveg ótrúlega mikið af frábæru fólki í kringum það. Ég ætla því að tala við áhugaverða einstaklinga í þessu spjalli mínu. Einhvað af þessu fólki eru vinir mínir og aðra þekki ég lítið sem ekkert. Ég hef því ákveðið að hafa þetta eins óformlegt og ég get og þá skulum við ekki gleyma því að hér algjör amatör á ferð. Leikilatriði að hafa gaman að þessu, en það algjör strugl að láta sér leiðast ef maður getur komist hjá því. Ekki meir það, gjörðu þið svo vel.
Í þessum þætti ætla ég að fara yfir öryggisbúnað og fleira skemmtilegt. Ég fekk hana Veigu Grétars til að sitast niður með mér og ræða við mig alls konar búnað. Eins og við flest vitum þá er ég Veiga hringin í sumar og var gríðarlega vel útbúin fyrir þann róður. Það því upplagt að fá hennar álit á ýmisbúnaði og heyra hvernig hennar reynsla var. Auðvitað hefðu við Veiga geta rætt miklu lengur saman ýmislegt annað og það aldrei að vita nefn það gerist. Og ég vona að þið hafi gaman af.
Veiga, vertu velkomin.
Takk að fyrir.
Við ætlum að spjalla saman ýmislegt í dag.
Það víst.
Og aðalega ætlum við að ræða búnað og græjur.
Yes.
Þú ert græjur sjúk.
Já, það má segja
það. Við getum að saman á það.
Já.
Við ætlum að fara yfir alls konar hluti. Við ætlum að fara yfir öryggisbúnað, útilegubúnað, við ætlum að fara yfir samskiptabúnað og svo ætlum við að taka svona skemmtilegt í lokin. Hvað nice to have og must have, eða ekki?
Já,
jú. Greiðslegt. Herði, mér langar aðeins að spyrja það svona fyrst. Hvað hérna, hvað ertu með í vestinu mínu af öryggisbúnaði? Hvað ertu með áður?
Í vestinu mínu?
Já.
Ég alltaf með, skal ég segja, InReach og Personal Located Beacon, þess að hann kallaður.
Mm. Garmin InReach.
Garmin InReach og hérna þennan Personal Located Beacon. Ég mynd talstöð, hníf, vatn og neðaflis.
Ok.
Og stundum, já, yfirleitt eitthvað snikkaði sér eitthvað orkust ekki.
Hvað með síma?
Nei, ég hef alltaf, eftir ég fekk Rockpool Taran, þá hef ég alltaf verið með síman í dagahólunni fyrir frá mig.
Já, en það nóg pláss þar fyrir alls konar búnað.
Já.
Ok. Finnst þér ekki möst að hafa farsíman á þér? Er það ekki svona fyrsta öryggistæki eitt?
Nei, mér ekki finnst það.
Ok.
Þegar ef ég þarf að halda þá ég búin að kvolfa, þú veist, komin í sjóinn einhver vondu veðri og þá allt, þú veist, hitt vassalt sem ég með. Það er mjög stóft leiðilt að vinna síma í gegnum þurrpokana, að plastpokana.
Já, gegnum hérna hlífðarpokan.
Já, hlífðarpokan.
Ég er samanlægir.
Já.
Það verður oft svona frekar leiðilegt.
Þú ert að reyna að skrolla á svo snjallsíma sem eru hundleiðilegir.
Já,
akkurat.
Algjörlega, ég er samanlæg því. Hvað með hníf og annað? Það með hníf í vestinu?
Já, ég er alltaf með hníf hérna á vestinu hjá mér.
Já, ég er með svona svipaðan búnað í mínu vesti, nema ég er með sem sagt, svona lítið viðgerðsett. Og í þessu sett er ég með svona tape, sterkt tape sem ég get sett á hluti.
Já.
Og í rauninni, ég er með sexkant og svona base stuck og hérna superglue. Og inn í þessum poka heim, þetta er svona lítill ziplock poki, er ég með efni sem heitir surfwax.
Ok.
Og surfwax er ótrúlega öflugt viðgerefni á hvað sem er, það er það notað á plastbáta, trefjabáta. Þetta þetta alls konar leka, litla leka.
Já, ég hef séð þetta, en hvar fær maður það?
Þetta fæst í Giki.
Ok.
Giki sport til dæmis. Og frábært efni og ég hvet alla til að hafa þetta í þessu viðgerðarkiti.
Já.
Af því það er að laga ótrúlega hluti með bara þetta er bara vax.
Ég er búin að sjá nokkuð vídeo með þessu, þetta er líst mjög vel á þetta.
Já, ég mæli með þessu, þetta er bara mjög góður og einföld lausn.
Já.
Á litlum legum á lúum og öðru, bara mæli hygglust með þessu. En hérna, mér er nefnilega blott fundið sko með Vaff og F stöðun annað, ég er með hann alltaf í vestinu og ég er alltaf með síman í vestinu.
Mm-hmm.
Af hverju ég vegna þess að, svona þess að fyrir mig, þá er síman einhvern veginn alltaf fyrsta lausnin mín að leita í aðstoð. Og hérna, ég er hérna ekki með í rauninni þennan búna sem þú ert með InReach-in frá Garmin.
Já.
Sem er alltaf frábært tæki og ætti að vera skildaug hjá öllu fólki sem að ferðast, sérstaklega að ferðast einn eða einn.
Hvað sem ertu að sjó eða landi?
Algjörlega.
Já.
Og bara mögnu græja og ég hvet fólk til að kynna sér það og þetta er á mjög góðu verði upp í Garmin, þannig ég mæli með þessu. Og í rauninni, sko, er það bara þannig að það ætti alltaf bara að vera að krafa á fólk sem er að þvælast fjöll og fyrnindi og höfin og annað að vera með einhvers konar staðsendingubann. Og hérna, og þetta Garmin innrýstæki er frábær lausn á því fyrir rauninni ekki meiri pening heldur en er raunin sko.
Þetta var fyrir mig, til dæmis bara hringvarinni, æðislegt. Ég gat fengið veðurfréttir frá þér á stöðum sem að símasamband náðist ekki til dæmis. Það vissu allir hvar ég var,
Já.
Ég gat tilkynnt mig inn og út á mótnana, komin í land,
Já.
Saman hvar ég var.
Já, þetta er nefnilega, sko fyrir fólk sem þekkir þetta ekki, þá margir sem að þekkja spottækin sem að virkuðu svona kannski ekki alveg eins en svona hugsunaháttu var kannski sambarlegur.
Já.
Það var þetta að senda skilabókin með sem þess og annað en vandamálum með spotti var að það var svo stróbótt sambandið.
Já.
Og
ég heyrti eitthvað að því.
Já, ég notaði spottæki í hringferðinni mín í 2013.
Já.
Og í rauninni á þeim tíma var það svolítið það besta sem fekst á þeim tíma. Svo. Já. Það var bara þannig. Í dag, ég notaði innrýst þegar ég fór hérna einhverjum Írland.
Mm-hmm.
Og það er engin spurning hvort tæki ég myndi velja. Nei. Ég myndi alltaf velja innrýst tæki.
Mm-hmm.
Af því það er bara miklu betri fítusar, það er miklu betra samband.
Já.
Og í rauninni, já, og það er bara ég treysti betur.
Já.
Ég veit ekki af hverju en ég held að það sé bara munurinn á tækjunum er töluverður sko samskiptaleiðin hjá spottinu það er ekki eins góð leið og í gegnum garmentæki.
Nei.
Það eru öðru sér tengingar og hérna ég held líka að með svona PLB neyðasendurinn sem þú ert með á þér frábær græja, hún er náttúrulega frekar dýr.
Já.
Þannig það er kannski ekki á allra í rauninni, já það er ekki fyrir alla fjárfesta í svoleiðisbúnaði.
Nei.
Vegna þess að verði eitthvað hátt. En aftur á móti með innrýtinu, þar færðu þessa græja og þar færðu líka samskipta græjana.
Já.
Eins og þú varst að segja.
Já.
Að geta, þú veist, fengið tölubóst, veðurfréttir.
Já.
Það er ótrúlegur kostur.
Þetta er svo sem með að tilkynna sig inn og út til dæmis, þá fekk gæslan tölubósta. Þú fækst SMS fóldra mínir þegar ég fór að staða og komið tilkynntum inn og út og þetta sendir GPS nýttin það sem þú ert og sendir skilabóðin. Það er einu sinni klikkað á þessum árið sem ég er búin að nota þetta og það kom ekki GPS nýtt með.
Já, mér rámar eitthvað í
þetta. Það gerist bara núna fyrir hálfumánu síðan hjá mér.
Já, akkurat.
Bara nokkur mínu setna fekk ég símtal frá gæslunni.
Já, ok.
Fyrir fylgjast með.
Það er ótrúlega.
Já. Bara fyrir ekki, ertu til að senda hnýtin með líka?
Og svona lítið að gera í COVID eða?
Ég veit ekki. En þú veist, þetta veitti mér öryggistilfinningu, ok, ég var ekki búin að vera í samskiptum það lengi.
Nei.
Og þarna, ég bara svona tilkynnti með að ég var að fara í svona langfaralag.
Algjörlega.
Og þarna, á, þau fylgist með mér.
Já, það er gaman að heyra það.
Já.
Mér langar líka að nefna því eins og með símanni, af því að við vorum að tala um þetta að við byrjuðum að spjalla.
Já.
Með síman á hulstrin. Það getur ótrúlega auðvitað að vera með þessa snjallsíma.
Já.
Í þessum vassældum hulstrum.
Mm-hmm.
Og oft eru neða að raki niður mann og það virkar þetta ekki.
Nei.
Þessan er mjög mikilvægt að kaupa sér gott hulstur.
Já.
Og ég er engin sérfræðingur í því, sko.
Nei.
En ég veit að þetta að fá þessu hulstur bæði hérna heim og erlendi, sko. Og í rauninni kannski ekkit fyrir neitt brjálega penning.
Nei.
Þannig að ég ætla svo sem ekki að endilega mæla með einhver þar.
Nei.
Ég er ekki nóg fróður það.
Ekki heldur, ég er búin að kaupa nokkur og þau eru öll orðinni meira með núnið.
Já, en ég sem enn bara hreinlega með þeirna Ziploc poka.
Já.
Og bara hafta þannig.
Já.
Og hérna mögulega gengur það, ég tekja ekki svolítið, ég er með bara mjög gamalt hulstur sjálfur.
En svo er undra sem margir þessi nýju símar í dag að orðnir vasseldir.
Já, algjörlega. En fólk eru oft illa að vera með raftæki ber í sjónum og saltinu og ég skila mig þér.
Já.
En hérna, mér langar aðeins að taka hérna svona bara almennt öryggisbúnað.
Yes.
Við ætlum að aðeins að svona kasta þér á milli okkar hvað það er sem að við myndum hafa með okkur í ferð. Og við ætlum að setja þetta upp þannig eða ekki, við ætlum að segjum við sem að fara í fjaradagferð. Og við erum sammála með margt, við erum búin að púnta þetta hjá okkur.
Já.
Og við ætlum að ræða hérna hluti sem við erum með hérna fyrir frá okkur.
Mm-hmm.
Við erum hérna með landakort og áttavita og mikilvægt.
Kunna á það?
Kunna á áttavitan og einnig að lesa kort.
Já.
Og það er ótrúlega mikilvægt að það er að vera með einhverja græjur og það er alveg sama hvað það er, hvort það sé áttavita eða hvað. Ef þú ert með öryggisbúnað að kunna á.
Það skiptir mestu máli.
Já, það er algjörlega pointless að vera með einhvern fancy búnað og annarkvort að, að kunningja hann eða nota hann svo sjaldan þú veit ekki alveg viss hvernig það að nota
Já.
Þannig ég hvet fólk til að hefna, einmitt, fara yfir verkfærasetti sín
mm-hmm.
sjúkra kittin sín
Já.
Og vera, þú veist, vera meðut um hvað er í þessum í rauninu búnaði en þú sett alveg viss um hvernig það að nota og meðhandla það
Og eins líka bara ef það að fara í einhverja ferð og þú komið inn í þessu svona, tala við gæsluna, þú veist, fá að tilkynna inn og út.
Það
er mikið öryggið í því og þeir eru allir að þú veist, vilja gera allt fyrir mann
mm-hmm.
og það er æðislegt að eiga samskipti við þá.
Já, segjum við aðeins hérna, hvað er í verkfærasettinu þín?
Í verkfærasettinu mínu er ég með hérna teip. Ég er með þrjárgerða teipi, bara svona venjulegt svona svart teip, svo er ég með þetta breiða hérna gaffateipið.
Já.
Svo fekk ég gefin svona, svona svart teip sem er ekki með lími á, heldur teyjanlegt.
Mm.
Og það er, þetta er ótrúlegt teip, ég hef tekið opnalögg sem á hana leka og ég teipaði utan um hana fyrir vingunum mína. Árið setna spurði ég, ertu búin að laga opnalegslina? Nei. Ekkert fara að leka mm-hmm. það, er teipið.
Já, ég veit ekki hvað teipið er, þetta er, ég á svona rúlu sjálfur. Og þetta er þegar þú teyraði þá myndast svona, svona einhver hita
já, þetta, já, og þetta verður bara svona það er, þú ætti að skera þetta burtu
Já, já þetta er magna græða
Já, þó að hlutur eins og blautur og allt saman skiptir ekki máli
Þrjár tegundra teypi
Já,
okay.
ég er með þarna heit ekki Aquasil, svona viðgerefni
Já
Getur laga dýnum með því
já.
Og það, þú veist, ég er með viðgerið setja á tjaldinu mínu það sem er auka efni saumnál og svoleið sem ég getur sauma tjaldir limta
Aquasil er Er líka mjög gott á öðvulendri rifu á þurrgalanum.
Já, þurrgalanum. Ég er alltaf með kerti, spritkerti, fyrir ennilega svona þurrgalanum. Ég er með svona leðumann hníf, það sem er töng og allt svolis, verkvarinn hnífur, skæri. Já,
multitool.
Já, ég er með eitt fastan lykil fyrir stýri á botnum.
Ok.
Ég þarf að laga það.
Já.
Ég er með þarna dekklinur, teygjur, ég get ekki sitt um teygjur á dekkinu.
Já, auka setta á tegjum og dekklingum.
En ég get skipt um já, bandi í stýrinu eða það slitnar laga það.
Ok.
Og þarna, já, einhverju spotta á tegjur og svona dót.
Já, ég hefði svona mitt verkvarsett er bara nokkuð svipað. Ég er með, hérna, ég er með svona, já, hálfgerður röratöng og hérna, svona græði sem að hverst skrúi og svo er náttúrulega þetta multitool leiðir mann.
Já, svo er ég líka með, ég gleymdi, ég er með svona sem gifti kornmól, svona svartan móttu innpökku í vagnplasti
Já, svona plömmersmótt
Já, þetta er svona tjörum móttu
Já, þetta setja ná þó þessi blöitt
Já, og nuttana vel í
Algjör
viðbjör
Og svo verður hún hörð
Já, en hún getur bjargað þér
Já, þetta er mjög gott fyrir svona Já, svona viðgerð á staðnum
Já,
svona spott
Já
Ég, hérna, ég hef með Ég hef alltaf verið með sko með smá sandpapír og lítinn trefjabút
Já.
Svo erum við epoxi í bara svona spraut
okay.
sem ég get í rauninni miksað saman og líkt sko dúki
Já.
Og hérna og ég held að eina skipti sem að ég var ekki með verkfærsettum mitt þá brotnaði bátur ég var eiginlega svo vonsvikinn að fá ekki að nota setti mitt
Já.
En hérna en svo náttúrulega kom bara ljóst að þú veist það voru önnur setti ferðin svo voru mjög góð sko.
Já, já.
En hérna
Sparar þitt?
Ég sparaði mitt, algjörlega en eins og segja, verkfærsett það sem er náttúrulega veist, í rauninni, ef þú ert einn eða einn á ferð eða ert með hóp þá er náttúrulega algjörst bara möst fyrir þann aðeinslega að vera með verkfærsett með þessir
Já.
Og þetta þarf ekki ofta að vera stórt sko. Þetta hafa ákveðin grunn atriði sko.
Þetta tekur svona plassi mér þannig að setja ekki sem við tala með okkur, en þetta er svona
Já, þetta er bara svona, þetta er svona lítið plassboks í rauninni
Ég með þetta í 5 litra þurrbóka
Já, akkurat Hérna, annað sem er algjört möst að hafa með það er sjúkrakitt ég er með svona frekar já, hvað er þess að advanced sjúkrakitt það sem að ég tek reglulega ferði sem leysuðum að það og þarf að hafa í rauninni ákveðin svona búna sem að ég myndi kannski ekki hafa ég er alltaf einnaferð
mm-hmm.
en ég er líka svona með ákveði kitt síðan ég fór í hringferðina mína
já.
Og í rauninni oft þegar ég fer einu svona ári yfir kittið og ég hendi eða alltaf megninu úr því að það er útrunnið eða á tekjara fest sem er alltaf bara mjög jákvæmt
já.
Að það eru ekki að nota búnaði
sérstaklega hennar búnað, líf og svo lýs
já, líf og annað og ég er til dæmis, ég er með mikið að plástrum ég er til dæmis með heftibysu og það er bara eins að ég að fara á svæðið eins og hotstandur annað það sem mjög langt í aðstoð
já.
Ef ég þarf að stoppa blæðingu
já.
Alvarlega blæðingu þá get ég heftað
já, ég reyndar að fekk sko hérna svona skurðalín
já,
túpu,
já
sem getur þá límt í sárið
já, akkurat, ég bara með tónnatak
já.
En hérna en svo ég með, þú veist, já, alls konar í rauninni plástra útgáður en svo eitt sem að mér finnst algjörst mörgst að hafa ég fór hérna í gældrabúð og keypti mér svona sárabundi fyrir gældir sem þólir vatn og alls konar
já, ok
og þetta eiginlega eina sem að ég hef fundið í síðan að ég byrja að róa sem helst á þér á höndum, ef þú skerði illa eða fær sár og blöður
já.
Þá er þetta í rauninni eina sem helst á þér að því plástran er neitt þeir losna alltaf á enda
já, blotna, já. Þú ert blöður á höndunum allan daginn
þannig þetta, þá setji ég plástur á mig og svo setji ég þetta yfir þetta er bara teyfindi sem er með lím allan hringin
já.
Þannig þetta verður alveg gríðarlega þétt og maður verður jafnvel svo þurr undir því
já, okay.
Og hérna, ég man ekki nákvæmlega hvað það efni heitir en þetta fæst í öllum helstu gjaldirbúðum
já.
Og jafnvel í apotekum og þú veist það nóg að lýsa því bara þannig og þurfið teyfindi sem að límist sjálfkrafa
já.
Og þólir vatn og annað
Hringurinn er meiri fyrir þá var ég með svona eitthvað svona silkiteip á rúlu þegar ég er búin að sprengja blöðurnar setti það á bauturnum hér á mótlana það þræl virkaði það, ég var oft í baslimann að það á kvöldin
já. Frábær krem á blöður hérna fúsitín ég mæli með ég notaði það ég veit að þú notaði það
já.
Og hérna það er jafnir þannig að maður setti kannski kremið á sig og það var hennilega orðið sko hálf gróið daginn eftir og ég kann ekki nánari útskýringar á þessu lifi en þetta er þessu kremi en þetta er
lífseðskilt
já, þetta er lífseðskilt frekar dýrt krem
nei, hérna, ég leti hann að vera
uh-huh.
Já, þetta var ekkert svo dýrt kitaði fyrir
en þetta er allavega mjög gott krem á blöður
já.
Það sem er alltaf með blöður í róður í hann það er erfitt að hega við það
já.
Það er hann ekkert sem kemur í veg fyrir það að hún græri ekki að út í ykkur róður að það er sko En þá snýst þetta bara um að búa nógu vel um þar.
Já, svo sprengar þær og svo lagast þær.
Og svo lagast þær, sko, ég sprengi þær, ef ég fæ blöður, þá sprengi hana.
Já.
Eða ég sem sagt tæma hana
já.
Og sett þrýsting á hana, þannig hún bara lokast sjálf.
Ég hef ofta ekki nálokast hún gæta á hana,
já,
þess að Kristur aukvann orðin.
Algjörlega. Meira svona öryggismuna, ég er til dæmis, ég er alltaf með grúpseltir.
Já.
Fyrir þrjá, mjög góð seltir sem fástu við gekisport. Henda mjög vel
ég er með eitt svona fjármanna sem ég kipti í Vils
stórkakin
já, hann er möst
ég
sleppi grúpseltunni þegar ég er enda bara einsko þá er stórkakin
já, ég er saman stórkakin er í rauninni svona fancy útgáfa af Ponsjó og fæst til dæmis frá Kókatat og hérna getur virka sem sunda á svona tíma
já.
Og ég notað mitt alveg ótrúlega mikið og ég mæli með að, hérna, að fólk skoði stormkak
ég er alltaf með þetta mjög ofalega í botn sérstaklega í lúni fyrir aftar mig
já.
Þannig að ef það er skýta viður þú ert að fara í smá næstisbásu búin að draga bátinn land þar að fyrsta sem gerir það er sækið þetta fyrir ég þetta yfir vestið og allt saman
já.
Þessu það mér að borða og græða að gera
þetta
er frábær skjól
þetta er frábær skjól
og það getur komið veg fyrir að þú ofkælist bara á korti stoppi
já, algjörlega
það er ekki skýt kalt
það er líka mikið notað við notaði þetta í félagsvörum í hjá kæðaklubum ef að hérna, fólk veldur og er orðið kalt
já.
Það er þetta oft settið fólk og það hittnar ánum leið
já.
Hérna,
og gott að tjálsta líka
algjörlega annars sem að er náttúrulega mikilvægt eru neyðarblis og við þekkjum svo sem öll þessi neyðarblis og það er kannski að fara sérstaklega ég er mjög heillaðar af, ég
hendur
á það ekki persónulega
nei, jú, síndi mér það
já, það er þessi rafmaks neðaflis
já.
Og hérna, þetta er sem sagt lithium, LED og gilda í ákveðin árafjölda og eru frekar dýr í rauninni, ég ætla að byrja með þetta er svona 18-20 krónur en í rauninni maður kaupir sér kannski neðaflis á hverju ári
já.
Og hversu, hversu fljótt er það að ná upp í kostnað og fyrir utan það að þau nota neðaflis þá brennur þau upp ákveðnum tíma
mm-hmm.
Og meðan að þessi rafmagnsneðaflis þau lifa bara miklu lengur í einu, þannig að þú lendir í neyðinni þá er þetta ekkit klárlega ekki í verri stöðu með rafmagnsneðaflisið
endur hitt þú myndir kannski leifa þér að kveikja fyrir á því.
Já, algjörlega.
Eða þú veist þú hefur ákveðin líftíma, meðan að hitna eða sem brennir út á einni mínúndu hvað það er.
Já.
Að þú kannski myndir þá leifa þér að kveikja fyrir á því og leifa þér að loga lengur.
Algjörlega.
Það kannski skila meira árgöði fyrir vikið.
Já, já, er alveg saman áskan. Svo er náttúrulega hérna, þú veist, það er til reykur.
Já.
Þú veist, ég hef stundum verið með reyk með þessar reykbombur, mjög gott og það eru fyrst og fremst hugsaði fyrir þyrluna til átt að segja vind átt og annað, það er mjög gott og yfirleitt sest langa leið.
Já, sérstaklega dagspyrsti.
Sérstaklega dagspyrsti. Hérna, svo er náttúrulega bara þurrpokar fyrir þennan viðkvæma búna.
Það er svolítið mest svo fyrir rafmagnsbúnað, svefnpoka, viðkvæma fatnað sem á ekki blotna, sem þú vilt hafa þurrt.
Algjörlega. Þetta er svona helsta sem að í rauninni við settum niður, það er í þessum svona öryggisbúnaði og við ætlum að gefa út lista.
Já.
Og sem verður aðgengilegur fyrir alla sem að vilja, sem að verður svona gátlisti fyrir ferðalög og annað. Þannig að hérna hlakka til að koma því út í loftið. Förum að segja við hérna útilögubúnað. Ég vil alltaf að meina það að við höfum ágætis reynslu af útilegum, sérstaklega kajak útilegum.
Já.
Og ég er með spurningu varandi svefnpoka og ég veit að sko útilegubúnaður er svo trúabörð. Tökum svefnpokana.
Já.
Dúnnið ekki.
Ég á 4 svefnpoka og það eru 3 dúnnpokar.
Ég sagði ekki byrjumast því að þú væri græ óð.
Já.
Þarna sannaður það. Hver þarf 4 svefnpoka?
Sko... Þeir eru mjög gamlir í sumur þeim. Okay. Ég var ennþá fermingu svefnpoka mín.
Já, ég slappi það. Já. Ég fekk græjur.
Já. Ég kefti mér svefnpoka í skátabúðinni á sinnum tíma og ég á hann ennþá.
Okay.
Ég var ennþá útilegt unna dýnunan líka og prímusinn líka.
Er þetta bara orðbæðisöfni?
Þetta fyrir stýttist við þetta bara orðbæðisöfni sko. Þannig að þessu ná ég mikið drasli.
Ok. En dútnu ekki?
Ég segi dútnu.
Já. Hvað er það sem að færið til að nota þú?
Léttur, þetta pakka hana vel saman.
Já.
Hlýr.
Þannig að sko, við getum alveg sagt að þannig ef að dúnninu þurr þá er hann klálega alveg.
Já.
En ég er nefnilega, ég er svo búin að fara hring. Ég var í dún.
Já.
Svo lenti ég í leiðindar óhefi og þá sagði ég minn aldrei fann með dún aftur.
Nei. En þú ert komin í dún aftur, nei?
Ég er komin í dún aftur og ég fekk mér hérna trefjapoka.
Já.
Og einhvern veginn, þú veist, hann, það er frábær bóki, þú veist, það er alltaf lagi, en hann er bara, hann pakkast ekki eins.
Nei.
Og þegar þú ferði, þú veist, fleiri dagar helgarferð á kajak, það er eftir farin að hugsa um plást.
Já.
Það er bara það.
Já.
2-3-4 dagar, ekkert mál. En þegar þú þarf að fara í viku 10 daga, 15 daga, 20 daga eða meira, þá skiptir bara ótrúlega miklu máli að hafa þess að auka 10-15 cm.
Já.
Þannig ég er komin aftur í dún.
Já.
En fyrir vikið, þá pakka ég honum alveg sérstaklega.
Já.
Af því að ég lendi í því að pokinn minn blotnaði mjög illa og ég var svolítið ferð fyrir vestan, ég tók þetta í sérstaklega mjög um að breyta. Mm-hmm. Vistu þessu aðtökja aðeins þar. Blotnaði um pokinn, lendum í næturfrosti og þetta er vestanóttin mín í útilegu bara. Vist, ég var aldrei aftur verið nótt, mér var svo kalt, ég sá ekki neitt.
Geti alveg trúa því?
Ég var einn og dag að jafna mig bara í skroknum að því að þetta mér var svo kalt.
Mm-hmm.
Og hérna, en ég komin aftur í dún, en eins og segi, ég passa mig.
Já.
Að pakkunum alveg gríðarlega vel.
Já.
Og ég með hann í tvöföldum í rauninu póka.
Ég líka. Já. Ég er með svona þurrpóka, svona strekkipóka.
Já.
Sem ég get pressað hann saman og svo er ég með svona þykkan.
Já.
Póka sem ég setja hann svo í eftir á
þykkan svona sýttu sammet póka algjörlega. Herðu, ok, þá erum við búin að leysa það. Yes. Við erum sammála með dúnin.
Já.
Ef þú getur tryggt að hann blotningi.
Já.
Hérna, dýnur, ég hef ekkert mikla skoðan á dýnum og fólk, það er bara eitthvað sem fólk velur sér sjálft, en
það fer allt eftir hvaða árstíma þú ert að pæla í.
Já.
Líka, ertu að fara að róa bara sumurinn?
Já, ef flestir eru svona miðast við ákveðið tímabil sko, það er ekki allir sem henda sér í vetarútilegum sem þú.
Nei.
Fyrir vestan sko, og hérna ég til dæmis ákveð að taka dýnu með einangrun.
Já.
Og hérna, svo sem, já, það er engin sérstök ásta ég bara langaði hérna það var svolítið hann
ég held að þessi fleiri sem eru dællu kallar heldur en ég
eflust, sko. En ég langaði bara hérna en ég fekk mér hérna sýtu sammyndinu pumpast í hana með svona póka
það er snillt
það er algjör snillt það, það sparar gríðarlega orku og tíma
ef þú bara opnað tjaldið þær og það er smá andvar úti þú setur pókan bara út fyrir tjaldið og svo bara kreistur þau þess að fjóru sem dýnum tilbúin
algjörlega og bara þú veist þvílíku munu frá að vera blásandi og pæsandi í dýnuna sko. Þannig að hérna
og hún er ótrúlega gott að sjóna það er ótrúlega gott að sjóna líka
bara, það er nefnilega ekki þykkar
nei, hún er líka bara svona 2,5 cm
algjörlega, en mjög
já.
Hérna, eldurnagræðir það þarf að vera mjög svo lausmessir ég veit að við eigum nána sama búnaðin sko. Þannig að við svo sem getum það er ýmislegt annað í bóði en það sem við eigum
mm-hmm.
Við erum með jetboil
já.
Ég kann ágætlega við jetboil ég hef alveg séð önnur system sem er ekkert síðri NRS systemið GSE systemið
ég kannast ekki við það
nei, mjög svona sambærileg system sem að veist, gefa jetboil ekkert eftir sko.
Ég er bara þannig ég finn eitthvað sem ég líkar þá pæli ekki, þá var ekkert að leita að skoða annað þannig að þú veist, ég á ennþá sko rauðspritt primu sem minn sem ég fekk í fermingargjöf, þegar ég fendist og hann er mjög góður á margan hátt en jetbólin er stingur hann af sko
já, ég held hérna þetta er svona pínu sko þú finnur eitthvað sem þið líka við notaði það,
já.
Þú veist, ekki fara endilega út í búð og kaupa þér jetbólin er frekar dýrgræja og ég geta 100% mælt með henni en ef þú ert með eitthvað sem hentar þér þá er endilega ekki víst að jetból hendi þér eitthvað, eða það sé eitthvað betri græja alls ekki, og mér finnst pínu í þessu systemi að það verðið er ekki allt sko. Ég hef notað system í annari ferð í marga daga hérna, NRS system
já.
Mjög gott system, kunni mjög vel við það en ég kunni sá ekki svona réttlæti í því að fara að eyða peningunum í annað sett þegar ég átti jetból fyrir þetta var svona, en ef ég veri kannski að köpa nýtt núna,
já.
Þá alveg geti verið í færi bara hennilega það sett af því það er aðeins ótrúlega
okay.
En hérna svo erum við með svona veist, alls svona pælingar mér raunir fólksindar, ég drekk til þess ekki kaffi
nei.
En ég ætla ekki að fara til þá umræði
ég drekk ekki kaffi held þannig að við getum alveg sleppt henni
en annað sem að mér langar að nefna og er ótrúlega það er svona það er í þessum flokki hjá okkur nice to have
já.
Það er múrikapanna
yes.
Ég held að svona megnið af fólkinu sem að kemur í ferðið til mín það fer heim til Bandaríkjanna með múrikapönnu í töskunni og það er ég, sko, ég, það er verið skilið eftir skópur alls konar kajakdótt til að koma múrikapönnu fyrir
já.
Ég hef stór grætt á því að selja fólki þessu pönnu sko, og hérna ég fengi fullt af dóti fyrir en fólk eitthvað var algjörlega ástfangi af hugmyndinni að geta eldað hvað sem er á opnum eldi
já.
Sett bróti pönnuna saman og setta hann í bát og haldi að það er ógeðslega gaman eldamúriku
mm-hmm.
það er
þú ert nú með meiri reynsli því en ég þú ég sé búin að eiga mína lengi
já, ég elda mjög mikið á múriku og í öllum ferðum sem ég fer í þá er múrikan með
já.
Og ég elda tjöst, frá bara hambúrgurum upp í fisk og allt
pönnukökur
og það sem að mér finnst einhvern við múrikuna er sko hún er kannski ekki besta tólið í bátinn.
Nei, hún er þung
en það er bara ótrúlega þægileg tilfinning að vera bara með eitt verkfæri og ég get eldað allt á því
já.
Ég get eldað þú veist eins og þessu pönnukökunar ég get eldað allan kvöldmatum minn ferska fiskin sem ég veiði og þú veist notabene ég er ekki að segja þú getur það ekki með öðrum græm alls ekki en það sem að mér finnst múruguna að ég get sett hann opin eld
já
það getur við með bara næstu því yngu öðru sko og svo bara þurka maður af því þú veist ekkert vesinn, ekkert þrifa vesinn bara þurka með vatni og annað og það er sko já, mér finnst eiginlega hamborgarna verið bestir á svona degi 10 þegar ég er hægtur að nenn að skafa af allt hittrast og finnst mér hamborgarna er hún besti sko
já.
En hérna múrik, og hún er líka hún er ódýr,
já.
Hún er alls ekki
hún
er ekki dýr
ég heldur þessi eitthvað 6-7 skall
já, hún endist er sko lífsleðina og það er ótrúlega einfalt að við aldinni hún riðgar og svona og það er bara, maður bara þetta er bara hérna í átnafustin
og svo bara brenna fytta
og brenna fytta aftur í hérna og það er bara reddi í sumar þannig ég hveti ykkur til að skoða múrikabrennina alveg hýklust Við getum allavega að vera sammála það.
Já, ég er alveg sammála því.
Já. Samskiptabúnaður.
Yes.
Mikilvægt tól fyrir fólk sem ferðast.
Já.
Ekki síður fyrir okkur á kæknum.
Já, og fyrir aðstandur.
Aðstandur, algjörlega. Þá okkur fylgist með eftirlit heima frá annað þá veður. Við erum búin að sitja niður svona smá lista og á þessu lista er Vaffaf, handtalstöð.
Yes.
Mikilvæg búin að allavega samskipti til þessu við landsfiskeslu.
Já, og báta í kring.
Báta í kring og jafnvel innan hóps ef að hópurinn er orðin ákveðið stór og hérna og veður getur versnað annað þá er gott að hafa talstöð Vaffaf. Það sem er alltaf kannski gallin við að Vaffaf talstöð þarf alltaf þessa sjónlínu.
Já.
Til að er rauninni ná sambandi og annað og með það endurverkstöður og annað sem eru kannski ekki alltaf í svona direkt línu.
Men, ég hef búin að lenda oft í brassimenn í djúpinu.
Já, það er erfitt samband, vaffaði sambandar.
Já,
mjög svo. Það er komir óvarkað á gott á hotstöldum.
Já.
Það er mjög gott samband þar. Suðurlandi komir líka og það var ekkit frábært samband þar. Men. Sérstaklega ekki þegar ég var að róa, það svona, fannst það blokkast út á tímabili. En leið að við erum komin upp á sandin þá er komin í þín saman.
Já.
En hérna svona en annað man ég ekki eftir að það var mjög slæmt.
Ég hugsa að GSM sambandi hafi breyst mikið frá minni ferð yfir í þína ferð.
Já, þetta er nokkur á hann á milli.
Já, það var að öll sögustundum var í GSM sambandi.
Já, hún var eiginlega út hjá mér sko.
Já.
Þetta er magna sko. En allavega, við erum með Vaffaf. Við erum með hérna Inrits garmintækið sem að við erum svo sem búin að koma inn á að okkur finnst já, eitt möst og bara eitt besta öryggstæki sem að færa GPS-ið það er unni sama með kort og áttavita þá er GPS-ið ótrúlega mikilvæg greið ég til dæmis notaði annan hátt en þú ég notaði fyrst og fremst sem öryggskrafa er með það bara hún í bát en þú notar það þér til stuðnings bara eru náttan daginn
ég notaði GPS-ið mjög mikið í ferðinni og sérstaklega á austfjörðum það sem ég var að róa mikið í þóku já, þá notaði ég GPS ekki þess að bara ákvaða vegalengd ákvaða, þú veist, eða þá leiði sem ég ætla að fara
já.
Tók GPS búndin, þannig að ég er að fara þangað
þú lendir í þess að gesta þóku
já,
ég fekk ekki kallið það þannig að brösta
ætla það ekki, jú já.
Ég lendi henni bara líkið henni og kísli hafa fyrir líka eldi
já, og þarna
að róa í þókum
það er það, ég tók GPS-búndin ég er að fara þangað sá gráðuna sem var í að róa á eftir GPS-i og bara saman við áttavitan og svo eiginlega horfði ég á áttavitan
notaði hann sem svona viðmið en varst með GPS-i
já, til hlýsjónar, þannig að ég var alltaf að bera það saman svona á að til
algjörlega. Þú veit líka hérna við erum það með GSM sem mann þurfum kannski ekki endilega ræða hann sérstaklega hann er ákveður þú varst með AES
já.
Og svona fyrir fólk sem kannski veit ekki alveg hvað AES er AES er sem þetta staðsendingatæki sem er notað í bara skemmti og fiskibátum
já.
Og sést á ákveðnum gagnagrunni sem er í öllum bátum
já.
Og þannig að þú ert með AES eins og þú varst með þá sjá bátar þig ég til dæmis hafði ekki þennan búnað
Nei.
Og oft á tíðum gjössanlega skítibuxunar og maður kerðu niður á standiði bátum af þreyttum hérna að standa við sjómanum
ég menn þeir horfa oft bara skjáin, þeir eru ekkert að horfa fram fyrir sig
nei og þeir sjá oft ekkert fram fyrir sig þegar þessi bátar eru kominir ákveðin hrafa annað þeir sjá ekkert
drekklaðinir,
hvað
er að plana
þannig að vissulega kostur en kannski já, ef að segja oflókið fyrir venjulegt fólk sem er það ferðast að kæða ekki að vera þessu út um slíka búna
já, en ég held samt sko að hugsa í hópferðin alveg stegi talstöðar þá geta verið sniðut fyrir bara klúbin að eiga þetta þegar þið farið breiðafaraferð svona hópferðir á vegu klúbsins að vera þá er einn með þetta tæki á
þetta er að senda þess að til og forma klúbsins
já, skal gera það
senda það, það er góð hugmynd við erum með spott spott er svona svolítið verið að detta útfinns mér fyrir garminni í tækinu í rauninni
ég hugsa það hverju valið sko
já, og það er svona það hefur alveg komið til umræða að fjárfesta í garfin innrýts í staðinn og hafa það sem í rauninni í staðinn af því að það er betri í rauninni hvað segja þetta, það er betri gagnagrunnur í garfin og svona þetta fylgist betur með hann
en talandum einu aðeins fara aftur yfir á AES endurinn
já.
Og þannig að þessi sem ég með núna Hann fer inn á Marine Traffic líka, þannig að þetta fylgist með það líka og það er neyðasendir í honum líka.
Þannig, þetta er mögnum græða.
Þetta er mögnum græða, þannig að ef þú sendur neyðakall, þá ferð þá nærlingi til báta.
Já. En þetta er svona spurning fyrir þú veist, Jóni Dubai, sem er ráa yfir sumartíman á Íslandi.
Veist,
þetta er eiginlega svolítið off þar, sko.
Þetta er það, ef þú veist með innist, þá er það alveg nú.
Já, þetta er svona, veist, þetta er mjög fancy græða, en kannski ekki alveg á í rauninni þessum meðal ræðara að fara útvega sér þennan búinu.
Nei, þetta var nú bara meira að hugsa til þessu, ef þú veist að taka þveranir í þoku.
Mm. Já, langar 50, 60, 70 kinóta þveranir.
Já, í skýta veðri.
Já. Við erum hérna PLB, Personal Location Beacon.
Mm-hmm.
Sko, fyrir, já, ok, fyrir hringfara, algjört líkilandi að hafa svona tæki. Ég algjörlega samlega.
Já.
Fyrir einhvern sem að ferðast á kajak einu sinni, nei. Það er mitt persónulega mat.
Hann dekkar allt saman.
Einu sinni dekkar það.
Já.
En svona sem, fyrir hringfara einhvern sem er já, í svona þannig hugleðingum hygglust og það er líka mjög gott að hafa tvö tæki.
Já, það var það sem vakti fyrir mér með þessum tæki, sko, ef að innrisið dugar í kannski 4-5 daga og þú ert að senda allan daginn það endist ótrúlega verið batteriði en ef það myndu koma fyrir að tæki verið strömmnistjámar þá geti alltaf gripið hinn.
Já. Fólk heyrir greinlega, við erum mjög hrifin af innritstækinu og það er bara mjög gott. Ég á ekki þannig tæki, þannig að það er ekki það að ég sé að fylla upp í einhvern spons, sko. Ég á ekki svona tæki, en ég er mjög hrifin af því.
Mm-hmm.
Hérna, öryggisbúnaður á, í rauninni á þér persónulega, þegar þú ert að róa, á bátniðinu.
Það er dráttalína
okay.
Og kontakttólæn, já. Mm-hmm. Sem er með dækinu.
Stutta línan fyrir framan.
Já.
Ef fólk er ekki að tengja þá er þetta svona, já, þetta er stutt lína.
Þvert yfir bátinn.
Tvær karabínur á endanum.
Já.
Sem er þá að þetta húka undir dekklínur hjá öðrum.
Já.
Og mynda þetta kontaktó.
Já.
Og hérna, ef þið eru ekki alveg að kveikja hvað það er, þá mæli ég með að þið sláðu inn á YouTube.
Já.
Sjáðu hvað það er.
Svo er það líka hérna, hinn drátt, ekkert dráttatöð eða band sem ég er með tveimur karabínum á sem er tengt fram hann stefnið.
Líflínan.
Mm. Sem ég geti húkað dráttalínun í.
Ég held að sko svona líflína fyrir einhvern sem er einmitt á ferðalagi, lungferðalagi er frábærlaust að húka sig í bátinn þannig að ef kemur fyrir, ef þú þarft að fara sundi annað.
Já.
Þá ertu alltaf í kontakti bátinn.
Líka bara að hana, geta ef þú lendir í ef að veðri vestnar eða eitthvað þú lendir einhverjum vondum aðstæðum að geta þá bara húkka því í bátinn.
Mm-hmm.
Fyrst, eins og ég lendi fyrir að hitta belga sem að var ekki í björgunum vesti var svo, fannst svo báturinn fannst viku setna en ekki hann.
Já, algjörlega.
Hefði hann bundið sér bátinn þá hann fundist.
Já, hann lét lífið.
Já,
algjörlega. Líflínuna bara, þú veist, það þarf ekki enda að vera sérstök lína, þú getur bara húkkað dráttarlínu þinn í bátinn. Lína sem að þú átt við er hún sem nær til þín þar sem þú situr í bátnum fram í stefni.
Já.
Þetta er hugsunin þegar þú ert að lenda í miklu surfi.
Já.
Að þú getur farið úr bátnum og dregið hann svo aðeins.
Sint í land, dregið bátnum þetta er.
En hann fari ekki þvert og annað í fjör og eðlíkist.
Lensidæla, varár, hjálmur, eða úrst í þannig aðstöðum og langri ferð, brimlendingar.
GPS eins og fyrir mig, ég er með það í bátnum.
Já.
Vestið, tökum það snöggt. Nýfur, PLP,
innrits, Camelback, drikkja vatn, orkustykki.
Algjörlega, vaffaefstöðin.
Já, við gera settin sem þú segir.
Já.
Jafnvel sími.
Ok. Must have í ferðum, 2-3 daga, 2-3 náttaferð. Hvað er must have til að ég raun að halda þessum öryggisann eða búin að við?
Það er góður rafmagnsbanki þess að geta hlaðið símaðinn, innristækið hvað sem það er
halda þessum öryggistækjum
gangandi
auka bara rafflugur hinnlega þess að GPS og annað ef þetta er ekki orðið hlaðanlegt
já, það er út með skiptilegum batterím þá vera með auka batterí
Algjörlega. Og svo svona þessi basic útilegubúnaður sem við erum svo búin að ræða.
Já, þú veist, fatnaður.
Já, góð fatnaður, lopapesan.
Verða með mat fyrir fleiri, og þú áallar fjóra daga.
Algjörlega.
Verða með mat fyrir 6-7 daga. Þú veist, eitthvað var að þurrmat eða eitthvað. Þú veist, við búum Íslandu og verður getur breyst svona.
Já, algjörlega. Já, tökum hérna næstu hef. Að því við erum hérna að ræða græjir og búna og þú ert algjörlega græjir og búna að sjúk og áttúrulega gríðalegt magna búna þig.
Já.
Við erum með hérna, já, ég er búin að sjá hjá þér sólasellunar frá hérna Powertrál.
Yes.
Algjörlega magnaða græjir.
Já.
Önnur sellaðin er vassett, þú getur verið með hana dekkinu þau þar róa.
Já, og hún er líka með innbyrðum rafmagnsbanka þannig að hún hleður inn á bankan meðan ég er róa.
Já. Ótrúlega öflugar græður og ég svona þegar ég fór í mína ferð þá var ég með svona ákveðin útgáfa sólarspeglum sem að voru mjög góður á þeim tíma en er svo langt frá því að vera það sem að við þekkjum í dag.
Já.
Þannig að hérna, já, er þetta möst fyrir hérna, meðal ræðaran að vera með sólarsellur?
Sko, ef þú vart að spá í fjæra, þekki fjæra dag að fara eitthvað svoleiðis, þá myndi ég segja svona sólarsella með þessum innbyrða rafmagnsbanka ég myndi frekar kaupa hana heldur rafmagnsbanka
okay.
af því að hún er með 10.000 milliampera rafmagnsbanka og á honum getur hlaðið símaði nokkri sinnum og þú ert alltaf að, þú veist, að hlaða innan á daginn þú að sé bara dagspyrta
en hvað með svona eins og með verðanum en, púst, þú ferð svona rafmagnsbanka fyrir tiltölulega lítinn pening út í næstu
ég keypti eitt svoleiðis fyrir ferðinu mínu fyrir það í miðri ferðir til að hendunum og kaupa annan
ok, segjum það fyrir fólk sem ferðast bara svona meðal af hverju ætti sá innstellingur að eru niður fjárfesta sér sólarsölu með innbyrði hérna, powerbank og eitthvað fyrir, já, bara ágætispenning
og kostur 25 skall
25 skall fyrir kannski fólk sem ferðast mikið stundar þá skil ég þetta
já
fyrir eitthvað sem kannski er ekki í þessum hugleðingum
nei
er eitthvað þannig á bakvið
Til dæmis, eins og ég sagði á hann, að vera með auka mat fyrir ef það skildi vestna veðrið. Þú ert með rafmagnsbanka sem að dugar x marga hleðslur. Þú lendir í skýta veði og þarft að lengja ferðinu 2 daga. Þáttu kannski konið þegar aðstæða þú bara þetta að slökka símónum, takmarka öll samskipti, að því þú ert að spara rafmagnsbanka þinn. Ef þú voru með þessa græju, þá getur bara viðhaldið allan daginn.
Og þá kemur næsta spenning. Nú er ekkert alltaf sól hjá okkur.
Nei.
Hleður hún þó að sé í rauninni bara dagspyrta?
Hún hefur hlaðið bara við opnana inni. Bara við ljósinni, flúgljósinni þær.
Það eru náttúrulega bara svo ótrúlega öflugar.
Já.
Þessar hérna...
Hún hleður miklu hægar.
Já.
En í dagspyrtin þá hleður hún allan daginn þó að taka miklu lengri tíma.
Ok. Ég veit að þú ert með aðra græðu mjög skemmtilega. Ég er ekki að þetta sé... Líkilaldriði, en ég veit að þú hlustar svolítið á tónlist þegar þú ert í bara, þú veist, tjaldlífinu, kamplífinu og hérna og ég hef svo sem verið liðnaður og það ómar hérna þjóðhættir að laga vanna staðar á kundi raskandi en ég er mjög gaman aðeins, sko þetta heillar mig, sko
Já.
En þú ert alltaf með lítinn vasseldan hátala
Hann er endur ekki vasseldur, þetta er bara lítill hátala frá JBL sem að hérna, Gunnar Svanberg þegar hann reri með mér hringferinni gaf mér
okay.
og síðan þá hef ég verið húgt á þessu
já. Ég gaf hann þessu sko
já.
Ég bara þú veist
stemmar, eins og í ferðinni, ég var veðutæft
já.
Að kannski einn dag eða hún veikaði eitthvað og ég varst í kampi þá ég gaf hlaði eins og ég vildi með sólaselónum þá tengdi ég síma með hátalan og ég fór á YouTube eða ég var í nettsambandi og ég var ekkert að spara rafmagni og bara horfa á vídeo á YouTube og hlusta á músík og
Það er alltaf ekkert máli að maður er svona marga sólaselónum eins og þú getur hlaðið bara hálfan flotan sko
Já.
En hérna, eins og ég, mér finnst þetta mjög sniðu höfumund og hérna
Ég held að svona hátali kosti eitthvað 2-3 skallar
Já, það er ekki issue við þannig sko
Nei.
Hérna, annað við erum svo búin að taka Múrigan, þetta er nice to have og frábært tóli
X eða sög
Já,
eldiviðin
algjörlega, ef að fólk hefur tök á því
já.
Að hérna, já, ef svona, vill taka það á þetta
Já,
já ef þú ert með annað svona nice to have og hérna
Það er naglalakið
Það er naglalakið, við skulum vera sammálum að vera ósammála Það er bara til þeim Ég hef alveg hérna tólverðs fyrir því þegar það naglalakað eftir að fljótandi um
það Það skiptir líka máli að hafa kúli sko
Já
Hafa allt í stíl
Já Já, algjörlega, ég veist, það er bara allt í góðu, sko. Ég skal hafa samþykja það sem eitthvað ákveðnu marki, sko. Ég meina að fólk köpir sér þurrkala í ákveðnu litu með bátana sína annað, þannig að ákveðnu naglalag.
Já.
En hérna, þú fær mig kannski ekki í þann flokk, sko.
Nei, ég á ekki vona því.
Nei.
Kannski má bæta næst og hef, það allra góð myndavél, þú veist, vasselt myndavél, GoPro-vél eða eitthvað, þú veist, þess að geta tekið myndir og
Já.
Átt góða minningar á verðinni.
Algjörlega. Já, ég þetta sé svona, þetta oft þannig, sko, að allavega mín upplifun.
Já.
Þegar ég fyrirferði korta sem að, hvort sem það með klubnum eða korta þegar ég hennilega að gæta.
Já.
Að ég fundi mikið mun bara mun á síðustu árum. Fyrir nokkrum árum þá voru allir með myndavélar.
Já.
Takandi myndir og það bara það verið nán, eitthvað ekki að segja að ferðin hafi ekki gengið, en hún gekk oft mjög hægt af því allir voru að taka myndir að saman hlutum.
Mm-hmm.
Þannig að ég, hérna, ég ætla ekki að segja að ég sé ykkur hérna, stopnandi af þessu ráði, en ég allavega, ég gerði í einni ferðinni, þá lagði ég til að það væri bara kannski 2-3 sem tækju myndir.
Já.
Vegna þess að ég allavega í mínum ferðum þar býð bara til svona sameiginlegan grunn þar sem allir keyra myndinni sinna inn.
Já.
Og svo bara öllum frjálst að nota þessa myndir.
Mm-hmm.
Ég til þess í ferðum sem ég gæta þar tek ég mikið myndum á stóra öfluga vel, tek myndir af öllum passa með því og svo sitt ég bara þessa myndir inn og fólk má gera þess að vilja þessa myndir.
Mm-hmm. Það er mjög sniður.
Já, og þannig fannst mér sko, ég losnaði við ákveði vandamál sem að Já, vandamála ekki. Ég var að reyna að halda kannski einhver ákveðnum tímaplani sérstaklega þess að þegar við með jökulsvöru manna upp á flóða fjöru,
mm-hmm.
minka burð og svona. Og þetta einhvern veginn, þú veist, að ég ofta með svona sama grunninn í hópunum svo að koma svo upp að gæta með hópan og annan og þetta er bara orðið mösti á þeim í dag þeir bara, þú veist,
Já.
Vegna þess þau eru alltaf að myndum.
Já. Það er svolítið.
Það er svolítið maður. Ég er náttúrulega ekki á neinum myndum.
Nei, nei.
En það er alltaf í lagi, sko. Það trufla mig ekki. En þú veist, þegar þú ert að taka myndir og þetta tekur fólki alltaf einhverja myndir sínu ferð
mm-hmm.
og það á sína minningar í kringum þessa mynd.
Já.
En það er líka ógæslega gaman að eiga myndir í einhverju umhverfi af sjálfum sér.
Það er
jafnvel ekkit síðri minning. Bara nei. Já, hérna, ég man eftir þessu þetta og það bara, þannig að ég er svona, mér finnst það og það er bara, þú veist, gott fyrir fólk að vita eða fólk er að ferðast í hópum og annað.
Já.
Að það er óþarflega allir sé að taka myndir.
Já.
Það, þú veist, það er bara ekki möst, en ég er ekki að banna neinum að taka myndir, sko, alls ekki með skiljum.
En kannski munur á þér að mér að ég er svolítið mikið einhættan fyrir vestan.
Já, þú náttúrulega værið mjög mikið ein og, hérna, og það er ekki margir sem er að taka myndir af þér. En þú fegst náttúrulega heilt sumar í myndavel.
Já, reyndar.
Þannig að hérna.
Og ég er ekki búin að svona eitthvað því.
Þú er ekki búin að svona eitthvað því. En það verður bara, mér hlakka til að sjá það.
Mér líka.
En hérna, ég, við skulum ekki hafa þetta lengra.
Nei.
Takk, Vega, kjærlega fyrir spjallið.
Sumulegs.
Mjög áhugavert. Og ég held að, hérna, vonandi tekur fólk eitthvað gagnlegt út úr þessu spjallið okkar.
Mm-hmm.
Takk fyrir.
Sumulegs.